Jūnijas sākumā aizvadījām pašvaldību vēlēšanas, kas gan atmiņā visticamāk paliks ar jaunās balsu skaitīšanas sistēmas nedienām, kā rezultātā no amata atkāpās viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministri Inga Bērziņa no jaunās vienotības. Taču nu ir sācies jūlijs, ko pašvaldības iesākušas ar jauniem vadītājiem un ministrija ar jaunu ministru. Bez lielām diskusijām amatā apstiprināts jaunās vienotības izvirzītais kandidāts Raimonds Čodars, kurš man pievienojies studijā, lai pārunātu aktuālu. Labrīt.
Labrīt.
Un kā vienu no savām darba prioritātēm esat noteicis viesta drošību par vēlēšanu procesu nevainojumu tehnisku norisi nākotnē. Kāds ir jūsu redzējums par notikušo aizvadītajās pašvaldību vēlēšanās?
Notikumi, kas saistīti ar vēlēšanu nakti un tieši ar vienu no sistēmām, kurai bija jāfunkcionē un sistēmas skenis, kurai bija jānodrošina balsošanas vēlēšanu biļetenu skenēšanu un tālāk to novadīšanu, tā nav funkcionējusi pienācīgi. Tikai 40% no visiem iecirkņiem tika saskaitīti ar šo sistēmu un 60% gadījumā šī sistēma atteica. Šobrīd skaidrs atbilds par to, kas ir noticis vēlēšanu naktī ar konkrēto sistēmu, mums vēl nav.
Kad plānots to iegūt?
Ir divi procesi, kas šobrīd ir uzsākt ar ministra rīkojumu, ir apstiprināta komisija un veic izmeklēšanu saistībā ar Valsts digitālās attīstības aģentūras procesu darbību, tieši konkrēti, lai nodrošinātu šo sistēmu darbību. Un otrais ir saistīts ar to, ka šo sistēmu pasūtītājs, kas ir Valsts digitālā attīstības aģentūra, šobrīd veic iepirkumu, lai noskaidrotu to lietpratēju trešo personu ar speciālām zināšanām, kas varētu mums pateikt iemeslus šīs sistēmas neatbilstošai funkcionēšanai vēlēšana naktī, tas ir svarīgi tā iemesla dēļ, ka šai personai iepriekš nedrīkst būt bijusi saistība ne ar Valsts digitālās attīstības aģentūru, ne arī ar tiem izstrādātājiem, kur šīs sistēmas ir nodrošinājuši digitālās attīstības aģentūrai.
Tātad pārbaudas joprojām notiek, bet kāda ir šo pārbaužu termiņi? Kāda sabiedrība uzzinās?
Pirmajā gadījumā mēs runājam par 7. jūliju, kurā tieši digitālās attīstības aģentūras darbs tiks izvērtāts no ministrijas komisijas puses tieši attiecībā uz pašu procesu un tiesiskumu, un savukārt par tehnisko ekspertīzi mēs runājam par jūliju, kura laikā mums ir pilnībā jānoskaidro tie apstākļi, kas ir bijuši pamatā, lai sistēma, kāpēc sistēma nestrādā.
Tātad šī mēneša laikā tiksim pie atbildēm. Šī procesi, protams, arī ir kaut kādas papildus izmaksas. Kas tās seks?
Mēs runājam par lietpratēju piesaisti, kur šobrīd izmaksas tiek vērtātas virs 10 000 eiro, kas, protams, arī ir summa, bet mēs šobrīd nerunājam par izmaksām, kas būtu pielīdzināmas kaut kādas atsevišķas sistēmas radīšanai. Mēs runājam tikai un vienīgi par novērtējumu, kurā jāiesaista neitrāls, neatkarīgs vērtētājs vai eksperts. Tam ir nepieciešams īpašas zināšanas, un es ceru uz objektīvu izvērtējumu tieši no tehniskā viedokļa, jo, kā mēs saprotam, tas ir ļoti svarīgi saprast, kāpēc tieši konkrētā sistēma nesniedza to darba rezultātu, uz ko bija cerēta.
Protams, bet ja sistēma būtu sniegusi šo cerēto darba rezultātu un sasniegusi tās mērķus, tad šādus 10 000 nevajadzētu, vai šie tātad šis finansējums būs vienkārši no ministrijas, tiks sakts?
Visu šo pārbaužu rezultātā mums ir jānonāk pie secinājuma par atbildīgām personām vai atbildīgām juridiskām personām šajā procesā. Tas ir galvenais, jo tas kaitējums, kas ir nodarīts kopumā vēlēšanu procesam un sabiedrības uzticībai, tas ir ļoti būtisks. Un ja šīs pārbaudes rezultāta procesā tiks noskaidrots, ka tas ir saistīts, piemēram, nepienācīga līguma saistība izpildi no uzņēmēja puses, tas savukārt izraisīs sekas, kas saistītas ar atbildības prasīšanu, civiltieskās atbildības prasīšanu no šīm personām.
Uh-huh. Un aiz kalniem nav arī nākamās vēlēšanas, kad iedzīvotāji lems par Saeimas sastāvu. Ko tad darīsiet šajā laikā, lai nekas līdzīgs neatkārtotos?
Tas tiešām ir saistīts ar to, vai mēs spējam pienācīgā veidā nodrošināt tehnisko nodrošinājumu vēlēšanu procesa tātad funkcionēšanai. Mēs neesam pilnībā digitalizējuši vēlēšanas, atšķirībā no ziemeļu kaimiņiem, Igauņiem. Šajā gadījumā mēs runājam tikai par daļēju digitalizāciju, kuras galvenais uzdevums ir ērtākā veidā saskaitīt balsis un centralizēt tās nodot, lai mēs ātrāk uzzinātu rezultātus vēlēšanām. Ja mēs gūsim pārliecību, ka sistēma spēj nodrošināt šo galveno funkciju, tad, protams, sadarbībā Centrālās vēlēšanas komisija, ar ko man šodien ar jauno vadītāju Zviedrukungu ir tikšanās, mēs pārunāsim iespējamo tālāko rīcību. Ja mums būs pilnīga pārliecība par to, ka šis process vēlēšanu, pielietojot attiecīgās digitālās programmas, var tikt nodrošināts un sabiedrība radīs pārliecību par tā drošumu, tad, protams, tas tiks izmantots arī turpmāk.
Jūs pieminat sabiedrības uzticību, kā tad stiprināt iedzīvotāju ticību vēlēšanu procesam pēc šādiem starpgadījumiem un tostarp arī to cilvēku vidū, kuri strādāja vēlēšanu ieciņos šajā naktī?
Centrālā vēlēšana komisija, kura ir galvenā un kur pieņem lēmumus attiecībā uz centrālo uz vēlēšanu procesu, pieņēma lēmumu ņemot vērā šīs funkcijas, šo nefunkcionēšanas sistēmas, pieņēma lēmumu veikt skaitīšanu manuāli, kas, protams, nodrošina pašu vēlēšanu norisi, un tas beigās ir process, kurā visi var pārliecināties vai saskaitīts ir pareizi. Tas ir pats galvenais, un tas arī šajā vēlēšanu procesā notika. Bet, manuprāt, tas nenozīmē, ka mums nav jāceņš šo vēlēšanu procesu uzlabot tieši no ērtības viedokļa un arī no mūsu kopējās intereses uzzināt vēlēšanu rezultātus pēc iespējams ātrāk un arī atvieglot vēlēšanu komisijas locekļu darbu.
Runājot par komisijas locekļiem, vai ir veikti aprēķini par to, cik tad izmaksāja virsstundas šajā vēlēšanu naktī cilvēkiem, kas tur strādāja?
Šobrīd mūsu rīcībā nav varbūt konkrēta aprēķina, bet es atgriežos pie jautājuma. Ja mēs noskaidrosim vainīgos šajā procesā un sekas būs, zinām, civiltiesiska atbildība, tad tas, protams, skars arī tos izdevumus, kas Centrālai vēlēšanu komisijai būtu radusies saistībā ar šāda veida sistēmas nefunkcionēšanu.
Un no vakardienas tātad arī visas pašvaldības ir tikušas pie jaunajiem vadītājiem un vairāk nekā pusē Latvijas pašvaldību mēru krāslā ir sēdušies jauni vietvaru vadītāji. Tagad izvērtēs viņu atbilstību, lai piešķirtu pielaidi valsts noslēpumam, jo to piešķir tātad pērn pieņemtie grozījumi. Kas notiek, ja nepiešķir, kāds ir jūsu redzējums par šo sistēmu kopumā?
Šādas pašvaldību amatpersonas, ja tās neiegūst pielaidu valsts noslēpumam, nevar pildīt pašvaldības vadītāju, piemēram, pienākumus. Šobrīd mēs esam situācijā, kad pašvaldības vadītājiem ir jāstrādā civilās aizsardzības plānu, pašvaldības vadītājiem ir faktiski jānodrošina aizsardzības funkciju konkrētā pašvaldībā sadarbībā, protams, ar bruņotiem spēkiem un zemesardzi, un pēc būtības šī funkcija ļoti vitāli svarīga. Un ja persona nespēja saņemt pielaidu valsts noslēpumam, viņi nevar pildīt novada vadītāju pienākumus.
Un noslēgumā vēl jāpagūst pārunāt iespējas samazināt ministrijas izdevumus, jo tas šobrīd ir ļoti aktuāli kopumā valstī. Kur jūs redzat iespēju ietaupīt varamā?
Šobrīd Finanšu ministrija apkopo visu ministriju priekšlikumu saistībā ar samazinājumiem. Varam gadījumā samazinājums tiek piedāvāts turpmāk nākamā gada budžeta izskatot 3,5 miljoni. Tas ir būtisks samazinājums un lielā mērā skar gandrīz visas mūsu darbības jomas, proporcionāli aptuveni pa 8% samazinot izdevumu apjomus. Tas attiec gan uz vidas aizsardzības daļu, gan arī uz digitālo daļu. Tas nozīmē, ka tas prasa vienkārši no mums strādāt efektīvāk ar tiem līdzekļiem, kas paliek varam rīcībā.
Vai jūs varat minēt kādus piemērus, kā jūs ietaupīsiet un vai tas paredz arī samazināt darba vietas?
Nē, šobrīd darba vietas samazināšana nav paredzēta. Mēs runājam par virkni programmu, kurās ir finansējums sadale noteiktiem mērķiem, noteiktiem pasākumiem, kuri ir mainīgi un atkarīgi no konkrētās politikas. Un, protams, tā naudas summa, kas šobrīd ir atvēlēta tam, apmēram pa 8% tiek samazināta, un tas prasīs daudz efektīvāk pie līdzekļu izlietojumam.
Paldies par sarunu.